Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljeni. Poletje in počitniški čas v našo deželo prineseta pestro festivalsko dogajanje. Tako na primer tudi v eno od naših srednjeveških mest, v Škofjo Loko, kjer so v teh dneh pripravili festival zgodovine, Historijala. Ob tej priložnosti smo dve od organizatorjev povabili v naš studio na kratek klepet. Pozdravljam Andreji, Križnar in Megušar, obe sta Lučanki, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Vprašanje, ki je naslovljeno na obe dve, ker vemo, da ste iz Škofje Loke, Škofje Loka pa je prav tako srednjeveški biser, samo mesto je zgodovinsko zelo pomembno za našo deželo. In kaj mislite, zakaj nekateri pravijo, da je srednji vek takšen mračen čas? Kako se zdi vam, ki živite v Loki, ki odkrivate zgodovino enega od srednjeveških mest Slovenije?
Na svoje mesto, torej na Škofjo Loko, gledam kot nekako na mesto bogato tako s kulturno kot zgodovinsko dediščino, na mesto bogato z legendami preteklosti, po drugi strani pa tudi na mesto, ki je vseeno znotraj tega svojega srednjeveškega oklepa še vseeno sodobno, živahno in ki seveda tako domačinom kot obiskovalcem lahko ponudi vsakodnevna mestna doživetja, torej doživetja vsak dan v letu, bodi si nekako v sklopu prireditev, bodi dogodkov in ostalih praznovanj.
Če bi bil srednji vek tako mračen, potem bi verjetno ne imeli toliko prireditev, ki se naslanjajo prav na vsebino tistega obdobja.
Vsak dan imam priložnost si ogledati te mestne stavbe in videti te mestne zgodbe, ki jih ponujajo te hiše, in sem lahko kar ponosna, da imam to priložnost, da lahko tukaj delam, pa hkrat, da lahko predstavim, da delam na takem področju, da lahko predstavim ljudem, kaj vse se skriva za temi zidovi in na Loškem gradu in pa v samem mestu. Torej, Škofja Loka kot srednjeveško mesto je znana kar po dveh takih večjih preditvah, Škofjološki pasijon kot baročna preditev, Škofjo Loki poteka vsake 6 let, in pa sedaj etnološko obarvno preditev Historijal, Historijal Škofja Loka 2010. Velika priložnost tudi za naše Lučane in pa seveda tudi za Slovenijo, da se seznanijo s temi našimi loškimi zgodbami, štorijami, kot jim pravimo, in pa seveda z vsemi tradicionalnimi cehi, obrtmi, srednješko glasbo, renesančno glasbo, plese. Vse to ponuja Škofja Loka.
Ko padajo ideje, ko se želite pripraviti prireditev za širšo javnost, kje so vaši viri, kam posežete, v kakšne posebne mestne arhive, kje je tisti vir, da odkrivate srednji vek?
Vesela sem, da imamo zelo dobre strokovnjake tudi na našem Loškem gradu, Loškem muzeju, o tej srednjeveški Loki, v tem primeru o cehih, loški keramiki, kaj vse imamo, kaj vse ponujamo. Ponosna sem, no, da lahko, da imamo te zgodovinske vire, da jih lahko dobimo, da zelo dobro sodelujemo s temi strokovnjaki, ki jih lahko potem tudi uvedemo v naše dogodke, naše preditve.
Torej, povedali ste predmete, nam marsikaj povedo, pa kaj še?
Torej, poleg samega Loškega muzeja, kot je sodelavka omenila, pri teh prireditvah oziroma dogodkih, katere pripravljamo, se obrnemo tudi na vse ostale inštitucije oziroma na vse ostale strokovnjake, ki jih na škofjeloškem območju nam ne zmanjka. Povprašamo za mnenje tudi poleg Loškega muzeja, recimo muzejsko društvo v Škofji Loki, potem obrnemo se na knjižnico Ivana Tavčarja, tudi na Loški arhiv. Kar se tiče prav srednjeveške glasbe, imamo tudi Škofji Loki strokovnjaka, gospoda Janeza Jocifa, ki se s temi zadevami ukvarja na državnem, kot tudi že kar na evropskem nivoju.
Mogoče ne omenim, v Škofji Loki imamo tudi kapucinski samostan, ki nam vedno znova odkriva neko te materialno, duhovno bogatstvo te dediščine, ki jo imamo v Škofji Loki. Tudi strokovnjaki, ki so v samostanu, so nam zelo pomagali, ne samo pri škofjeloškem pasijonu, tudi pri odkrivanju te srednjeveške Loke, pri pripravi tudi ne nazadnje tega programa Historijala Škofja Loka 2010.
Kako pa sami opazujete Škofjo Loko kot vajeno mesto? Sekdaj zazrete v pročelja, opazujete fasade, si predstavljate, kako je teklo življenje, ko je mesto raslo, se razvijalo, ko je dobivalo prvotno obliko?
Če odkrito povem, veliko krat hodim po mestu brez nekako samo hodim, brez da bi nekako opazovala mogočne stavbe, te urejene pisane fasade, kot pogosto Loki rečemo, tudi pisana Loka. Sama niti več ne opazim teh pomembnih markantnih kulturnih spomenikov, ki so dejansko velik magnet tudi za vse ostale obiskovalce našega mesta. Upam seveda, da ostali to bolje opazijo, da temu dajo nek večji poudarek, zlasti tu mislim na obiskovalce, torej tako na domačine kot na tujce, in da potem gredo iz Loke z temi vtisi, s temi lepimi spomini.
Kot smo že omenili, Škofja Loka je zelo bogata po tej svoji kulturni dediščini. Delam na občini Škofja Loka, to je Žigonova hiša, ena od večjih srednjeveških hiš, pomembnejših hiš. S to zgodovino se srečujem pravzaprav vsak dan in kot je že moja kolegica Andreja Križnar omenila, ko delaš v takem mestu, skoraj ne opaziš več teh urejenih stavb, te pa opomnijo turisti ali pa tudi naši partneri iz partnerskih mest, ki so prav tako številni po vsej Evropi in prihajajo prav tako iz srednjeveških mest, ne nazadnje nas ti opomnijo, kaj vse imamo v Loki, kaj nam Škofja Loka ponuja, kako bogata je, kako urejena je in tu želimo tudi mi na teh preditvah oživiti, predstaviti.
Čisto za sklep, pa še v minuti, mogoče še vprašanje, ko smo že začeli razmišljanje o tem, je bilo res tako mračno to obdobje Škofje Loke, oziroma ne Škofje Loke, ampak srednjega veka. Kaj bi potem rekli, ko spoznate in ko odkrivata, da je to obdobje, ki je očitno zelo bogato, sicer nasprotno v marsičem, ampak bogato?
Tako je, obdobje srednjega veka in pa kasneje baroka, če se malo naprej navežem, kar dejansko letošnji historial predstavlja, je to bilo to obdobje zelo bogato, torej tako vsebinsko, kot tudi arhitekturno.
Pa Andreja, še za vas, tako povsem osebno, tisto, kar vi poznate, kakšno je bilo obdobje srednjega veka, kaj bi rekli?
Vse to, kar beremo, se izobražujemo, kar pripravljamo za vse te naše srednjeveške prizitve, ugotavljam, da je bilo to obdobje v bistvu zelo bogato po svoji kulturi, po duhovni, materialni dediščini. Srednjega veka kot temačnega obdobja nikakor ne doživljam tako, ker ne nazadnje so tukaj res take močne tradicije, tako močna tradicija, ki se je lahko prenašala do današnjih dni in če ne bi bila tako bogata, pravzaprav se ne bi niti ohranila.
Pa prepričljiva in verjetno v sebi imela toliko dobrega.
Ja.
Hvala lepa, Andreji Križnar in Andreji Migušar, pa srečno še naprej in veselite se vajnega mesta, veliko lepih dni v njem.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.